le fampalana vaovao eto amin'ny radio Dombosko ndray avana noarahanao amin'ny zao alakamisy ariva 6 desambra araka amin'ny 24 arivo izao ny lohateny vaovaontsika. Menon'ny fitsarana momba ilay raharaha Apollo 21 roany ilay mpanakanto sareraka sy ireo zandary dimy eo anatin'ny ejercice izay samy vororoy amin'ny tiraraty samy nandamafy ny fiampangana azy izy ireo. Tsy nahitana doblony atotakevitra tao amin'ny seneo ny filovavaony dia voamerampifidianante androany voalaza fefa nisy ny feonan'ireo mpitiambany seny ireo tamin'ny teknisianina tao ny resahna namomby izany. Vita ary notokanana ny etapany voalohany amin'ny fantarana nyterana antsambony Tomasina ampidina ny vidinentana ilain'ny vahoaka malagasy ny fahavitany fotodrafitra sy ho ny filoham-pirenena tamin'ny Tomasina androany. Anvelany nampanantena fiaingana vaovao any Allemagne ny chancelier vaovao Olaf Scholz nandray izany fantanana ny firenena Allemand zany noho izy nanomboka andro omaly. Andro Bella no teknisianna miaraka amintsika Jula Miandrinena no ndrotro vaovao izao manatitra ny rapy toko lasy toko vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Ilay mpanakanto sareraka indray no noenona momba ilay raharaha Apollo 21 androany maraina teny amin'ny fitsarana nosy nandahatra amin'ny farany ho tsy mahalala ny votoatiny ity raharaha Apollo 21 ity izy. Ny fanehoana mpabe maso ny votoatiny izany teo amin'ny fitsarana ny alakamisy teo ho ianga sareraka no mba nahafantarana izany nanaiky kosa izy fa nitady olona apetraka ao anaty governemanta votonina matetika ary nagaga azy ny tsy mba niantsoana ny mpiasa iray eo anivo ny fiadidinany repoblika izay nanome baiko azy ianao izay fitadiavan'olona mahay sy mendrika ho mpikambana ao amin'ny governemanta izay. Momba ny resaka fanilihana ireo heverina ho mpanelingelina ny filoham-pirenena indray dia mahatsapy izany ny ao an-dapa ho isareraka tsy miombokevitra amin'ny fikasana anala ny an'ny filoha izy maro akoatr'izay ny fanitsinana entana tamin'ny fanadihadiana savaranandro rehefa novakina saingy nandahazany ireo tompona andraikitra nisahana izany. Noenona teo anoloany ny fitsarana ihany kimo androany tolakandro ireo mpitandro ny filaminana zandary miisa dimy ao anatin'ny G6 izay vororoy amin'ny tiraratiko nandany fiampangana natao azy izy ireo ary nilaza fa baiko ny lehibe sy asa no nitanterahana izy ireo. Fa tsy nahitana doublon ny atotakevitra hita tao amin'ny sene hoy ny filovavaony ty voamerampirenena mikarakara ny fifidiananity androany ambarana andriamatoa retafa damany ry anarisedo fa nisy ny dinika natao tamin'ireo teknisianny seny momba ity resaka doublon ty izay niteraka resabe mo teto amin'ny firenena hatramin'izao. Anisan'ny resahany zany androany taoriny ny famindra-pahefana teo aminy sy ny fotoan'ny seny teo aloha ery rakotomanana teny alarbi izy moa no hitantana indray zany ny voamera mpikarakara ny fifidianana mandritra ny entaona ary amerina ny fahatokisan'ny vahoaka io rafitra io. Manazava ny filovavao ny seny retafa dama Andry Anarisedo.
Inona moa le ataontsika hoe doublon? Le doublon ve amintsika de hoe le olona mitovy ny lahara ny karako anondrom-pirenena nefa de olona roa samy hafa le olona, zay ve ny ataontsika doublon? Ny doublon ve amintsika olona mitovy anarana, mitovy fahatrapina anarana, mitovy ny ray aman-dreny, mitovy ny daty nahaterahany, mitovy. Mazava ho azy ny lahara ny karapanondro ka le voalohany a dia amy maolombelona, amy maolombelona de mety misy lasaka eo amy fandikana ny numero ny karapanondrom-pirenena araky ny atotatahatasy a no zerevanay ny numero no mety mitovy fa kanefa kosa tompoko a dia lazainay oretany ny lanitra fa ireo olona reo a de olona samy hafa, zany hoe olona samy manana zo nandehanany mifidy. Le faharoa kosa dia ampanetretena koa no itenenako an'le olona ray izy a nefa manakara-pifidianana anakoa na telo de araky ny document eo ampelatananay a dia tsoriko aminareo fa tsy nahitanay izay a raha ohatra ka izay no ataontsika hoe doublon.
Lazany roso amin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana izay atao isaky ny folo taona ihany koa moa ny seny vaovao ary ny fanatsarana ny didy aman-dalàna amin'ny feny fifidianana ny ainga tamin'ireo ankokevitra azony io voamery io teo aloha. Momba nitsikerany maro amin'ny fahaleovantenany seny no ireo mpikambana maro anisa no tendreny ireo rafitra ahitana olona mpomba ny fitondrana dia toy izao ny valiteny ny filoha vaovao ny seny.
Mialohany nandraisanay asa dia nanao fianianana izay tsy hitanila na amin'iza na amin'iza eo amparantetarana ny asa. Ho anay de tena saropady zany ary mavesatra ho anay. Misy avy eo amin'ny fitondrana ny azo ambava de zao. Ny fanendrena ny mpitambanao amin'ny dia vidy amandalàna no mandinikany. Ao ny tendreny filoham-pirenena, voalaza ny lalàna ihany koa zany, tianay ambara eto. Fa akoatran'izay fahefana ananany isan'ambara tonga an'izay a de misy fitsipika sy fepeta mametra ny fomba anendrena ny olona.
Fa mangataka ny amolavolana tolo-dalàna momba ny famatsiana ara-bola amin'ny famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra ny eo anivon'ny sekoly ambaratonga ambony forma gri. Nisongadina zany tamin'ny fitsidihana sy fihaonan'izy ireo tamin'ireo olona teny Anosikely androany. Fisidihana moa izy ity nitondrany ireo mpiofana hopitarika andehan'ny voalohany sy faharoa nivoaka teo anivon'ny forma gri netaeta ny tantsahany fotony ka nyresahana ny roin'olana dimy vaivay amin'ny sehatry ny famokarana kehitriny. Andrasan'izy ireo ny fandraisana andraikitra ireo parlementaira amin'ny alalan'ny lalàna amahana ireo olan'ny tantsaha ireo. Ny mpampiofana eo anivon'ny forma gri izay mitarika ny delegasiona Charles Razafy Arsona.
Satria CNA de afaka manolotra volavolan-dalàna, manao fandaniana lalàna, afaka manitsy lalàna. Dikan'izay zany a, ilain'ireo tantsaha ireo tokoa zany a ny fiaraha-miasa amin'ny CNA satria izy ireo le hitondra ny etaetan'ny tantsaha any fotony a ka ahafahany a miteny an'ireo CNA ireo zany hoe ireto a misy etaetan'ny olona manahoana zay, anamboarana lalàna volavolan-dalàna ve zay sa anitsiana ny lalàna efa misy ve zay sa rehefa manapaka lalàna ireo de reto mba ampidiro ao anatin'ny fanatsarana zay lalàna zay. Izay no mampitonga hoe le dossier agricole ny tena ho atao. Le dossier agricole de hoe inona ilay olana tena mamaivay amin'izao fotoana. Ny mamaivay amin'izao fotoana de ny voalohany a de ny fananatany 30% ny voajary a 70% tsy fantatra nefa ianao nefa raha vao manatsatoka angady a de misy tompony eo zay le olana. Ny faharoa le financement rural raha miteny fotsiny tsika commercialisation zay zao de olana anankiray mitovy nefa ny lalàna 99004 daholo de eo zany de hoe afaka mandany lalàna anankiray ho an'ny kooperativa na manolotra volavolan-dalàna na manatsara lalàna ny aty amin'ny senatera mba ahafahana mamivana an'izay.
Teo anatrehan'izay fihaonan'izay dia mahatonga saina ny olana nytateriny reto mpiofan'ny forma gri reto ka andrainy andraikiny ny antenimeran-do olona manoloana izany hoy ny loholona Raymonala.
Raha mihaino anareo tamina fotoana fohy de fohy dia tonga saina fa kay tokoa misy olana mahatonga atsika tsy mahavita tena ara-tsakafo. Eto ianay vao tonga saina haitokomo ny mpambolitsika tsy mba nisy an'izany formation zany, haitokomontsika ka manana problemna financement amina resaka fambolena, haitokomontsika manana olana amina resaka foncier, hai motsika manana olana amina resaka commercialisation sesis. Iny moa efa lany ny LFI farany teo iny fa ny mba zavatra tiako raisina anjara briky atao amin'ity androm-panjakana ity, andao hampitomboana ny tetibola ny ministera ny fambolena sy fiompiana. Raha io no mitombo dia mino aho fa ho vavaha amin'ny ampahany lehibe ny olona ity Madagasikara ity.
Efa miresaka ny tenimeran-dolona ihany moa isika hiatrika fivorimbeny ny sendika antoko ny sehatry ny asa na ny asa eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity Rampitsoma. Fivorimbe voalohany ho ataon'ny sendikanto tontio tanterana Rampitsiona dia voafaritry ny fitsipika anatin'ny sendika zany tokony anaovana fivorimbe indroa isataona dia tsy totosy zany noho ny fepetra napetraky ny fitondrana noho ny fianaky ny COVID-19 teto amintsika. Maromaro ireo ladinika mandritra ny fivoriana Rampitso eo mitatitry ny asa vita sy ny asa tsy vita, eo ihany koa ny tatitra ara-bola. Ampahafantarina ireo mpikambana ihany koa ny akon'ny fihaonan'ireo mpitantana ny sendika asa tamin'ny bromaritry ny antenimeran-dolona. Ankoatr'ireo ladinika samihafa ireo dia ibatoerana ny fifampizarana sy ny fandraisam-pitenenana. Manao ahoana kosa ary ny fifandraisana teo amin'ny sendika isy ireo loholona ankehitriny? Mamaly izay ny filoha nasionaly ny sendika antoko ny sehatry ny asa eo anivo ny antenimeran-dolona na ny asa Fama Razafy Mahazo.
Petraka tsara ny sehatra ifanakanozakevitra na le dialogue sosialy atao amin'ny toeram-piasana. Misy ihany ny zavatra mety hoe manahirana satria ny fihaonana ne tsy vitany hoe mifampiresaka de mifampiaino fotsiny, fa matoa ianao mifampiresaka mifampiaino a de misy zavatra takiana tokony ho tanterahana, tokony ho realizena zany. Fa misy any ndraindray hoe tsisy ny fiavonana, tsy misy ny fanakatona ambaravarana, tsy misy ny fanodina trano, fa misokatra ny fifampiresahana ary mahafapoanay fifampiresahana. Fa ndraindray tsika hoa tadosodoka fotsiny hoe mifampiresaka de mifampiaino, fa eo amin'ny fanatanterahana zavatra ifanarahana no matetika manahirana. De zah zany de misotra fa misy dialogue sosialy atao aminay, fa de miandry foana miandrihatrana trano ny fanatanterahana zay zavatra tapaka sy ny fampanantenana zay natao.
Resaka vaovao hafa mihitsika vonona ny zaratra kefa ho an'ny fitondrana malagasy amin'ny fikojakojana ny lalana sy tetezana ry zareo japone. Vita sinoa ny tetika asa ahafahana mikolokolo sy manatsara ny lalana sy ny tetezana eto Madagasikara, antsoina hoe F3LTM. Nandray anjara amin'izany fanaovatsinoa izany ny ministeran'ny asa vaventy sy ny sampanaraha japone misana ny fiaramiasa iraisam-pirenena na ny jika. Raha ny voarakitry ny fiaramiasa dia isy ireo malagasy teknisianina io fanany Japon aritra valambe fapolo volana ny fampiarana ny tetikasa. Andray an-tanana ny famola volana zao tetikasa F3LTM zao ny ministeran'ny asa vaventy. Ny toy androany teny anosimo tamin'ny alalan'ny seminera teknika nentina nandinihana ny fanatsarana ny lalana sy ny lalana misy ny tetezana eto Madagasikara sy ny fampafantarana ireo teknôlôjia vaovaondrareo japone izay afahana misitraka ny lalana izay fifanaovatsiny izay. Manampy fanazavana ary ny jeneraly Rasolomanana Ajatina, sekretera jeneraly ny ministeran'ny asa vaventy.
Valambe fapolo volana na lava ny fotoana zany a, de ao anatin'izay ny fanofanana ny teknisianina atsika amin'ny fikojakojana ny lalana. Fanaovana diagnostika moa zany tena fijerena le hoe inona le zavatra simba. Soetsina ihan'izay ny teknisianina atsika fa misy teknôlôjia vaovao ny fampizarany zareo a raponea amintsika zay sorana azy manokany. Le fanaovana ny sinia ny fanikam-piaraha amin'ny asa moa zany a de mazava ho azy a hanomboka ny fampianarana fisiko sara fampianarana tsy tonga namboatra ny lalana ry zareo a fa tonga ampianatra atsika ny fombafomba isan-karazany ahafahana mitsirika an'ireny a zavatra tsy mety na fahasombany ny amin'ny lalatsika ireny a na ny tetezatsika. De aorian'izay zany a de isy a ny fampiarana izany a eny amin'ny terrain tsy ny lalana rehetra no fitaina fa anaovana fampiarana zany a any amin'ny lalam-pirenena voalohany a sy ny lalam-pirenena faharoa.
Efa miresaka fotodrafitra sampanjakana ihany sika zava-dehibe ny fanamboarana ny seranatsambiny Toamasina satria isan'ny ampidina ny vidinentana ilain'ny vahoaka malagasy. Ny 500 ny entana eto amin'ny firenena manko dia mivoaka sy miditra any amin'ny seranatsambiny Toamasina avokoa. Ny filoham-pirenena androany raha mitokana ny fahavitany ny tapany voalohany amin'ity fotodrafitra azy ity ary nanomboka tamin'ny fomba ofisialy indray ny fanamboarana ny tapany faharoa. Anisan'ny tetikasa lehibe indrindra atao eto Madagasikara ny fanitarana ny seranatsambiny Toamasina ary anatin'ny velorano voalohany anavozana ho moderna ny Madagasikara sy ny velorano fahafito ampiroborobona ny indostria ho iatrany ny filoha malagasy tany Toamasina androany. Vovoanangonny lalaina nanjara.
Antony mampiakatra ny fidim-piainana ho ny filoha malagasy ny fiakarana efa ho avo telo eny ny fitaterana entana manerana an'izao tontolo izao vokatry ny valanaretina COVID-19. Isika ihany koa tsy maintsy mamindra entana na manao transportement any Mozambika na Maurice na La Réunion satria mbola tsy mahazaka sambo ko avambe ny seranana ao Toamasina. Avy eo mbola taterina mialan'ny Toamasina vao miparitaka manerana nosy. Tombony maro noho izany no azo amin'izao fitarany seranatsambo ao Toamasina izao ampandrosoan'ny firenena sy ampiaina ny fidim-piainana ihany koa hoy ny filoha Andratsoelina.
Tena andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena sy afidina ny vidim-piainana ary manamora ihany koa ny famoahana ny entana izay amin'ny afo be eto amintsika satria sambo enina ihany ny afaka tonga eto isan'andro fa rehefa vita io port io a dia miakatra izany. Ary matetika milahatra ihany koa ny fampidinana ny simenitra, ny fampidinana ny vary, ny fampidinana ny siramamy. Misy frais $40,000 farafahakeliny no alohan'ny olona manava toerana isan'andro rehefa tara ny fampidinana an'ireny entana ireny. Amenimenina daholo ireo mpandraharaha satria misy aza no mijanona mandritra ny 5-10 vao afaka desavena ny entana $40,000 par jour, zany hoe tsy maintsy alainy le olona mivarotra atolana amin'ny vizinetana izay ampiarana amin'ny firenena izany.
Ankoatr'izay dia nanamafy ny filohan'ny repoblika androany fa ataony Tomasina ilay orinasa hanao simenitra. Tsy maintsy tomboka ihany koa fanamboarana ilay autoroute miaingan'ny Tomasina ka adiny telo farafahabetsany dia tonga aty Antananarivo.
350 km ny lalana mampitohy any Antananarivo Tomasina. Ataontsika adiny fito, adiny valo eo ankehitriny. Tiako milaza amintsika eto fa efa vitatsika. Aloha zavatsara ny fitondrana ankehitriny isika izao nonanao ny ekipa nandritra amin'ny heritaona ny anaovana ny autoroute miala ny Antananarivo mandrapatonga eto Tomasina. Tonga teto ny ingenieur nandeha nanao trase mijery firy ny tany tokony amboarina amin'izany, ahoana ny rivotra tokony anaovana an'izany. Karaha 350 km ankehitriny lalana mampitohy Antananarivo Tomasina, ny autoroute ny ekipa izay efa vitatsika dia mirefy 256 km. Areto amin'ity toerana ity no anabarako ireny tany ireny danitra fa tsy maintsy atombontsika ny fanaovana an'izany autoroute mampitohy an'i Tomasina sy Antananarivo.
Ary dia iverina dia Antananarivo sika toeram-pizahantany maro no azo tsidihana sy alemba ho fiatrehana ny fialan-tsasatra ny fetin'ny noely sy ny faran'ny taona. Misy fihenam-bidy hatrany amin'ny 100% ny tolotra ara-pizahantany mifandraika amin'izany ka hita mandritra ilay hetsika salon de voyage de la découverte. Hetsika izy ity tanterahana manomboka androany ka hatramin'ny sabotsy izao eny amin'ny canal olympia Antotapenaka, tafiditra amin'ny fanarenana tontolo ny fizahantany izay mbola tsy tafarina moa noho ny krizin'ny COVID-19. Trano eva eo amin'ny 70 eo no mampiranty ireo tolotra ara-pizahantany sakafo sy asa tanana mahaliana mifandraika amin'izany fizahantany izany eny an-toerana ka ianrasana ireo mpitsidika liana amin'ny ity sehatra ity. Manazava andriamatoa sitraka Andrianady Solina avy amin'ny premium export company izay mpikarakara.
Hetsika natao manokana izy ity ireo lancenany activité touristique eto Madagasikara, zany hoe mibahana kokoa amin'ity hetsika ity zany a pour cette première édition aloha ny tourisme national rahantsika malala ny zava-misy amin'ny resaka pandémie COVID de ibahana eto ny tourisme national zany a eo ihany koa fanomanana ny fetin'ny noely sy ny farany taona fa andreo zay maniry hiala kely Antananarivo na avy any amin'ny faritra hivoaka kely oaka ty Antananarivo a de maro be mihitsy ireo destination ho présentena amin'ity hetsika ity. Manana ekipa manokana ireny agence de voyage tour opérateur ireny a mahafantatra hoe arimo destination sure amin'ilay izy a mene maliana daholo loha e Madagasikara ne il tsy mahafinaritra e maro be ilay izy tsy teny anarana toerana ray efa be diaibe. Maro be ireo mpitsidika andrasanay a reo olona rehetra tia mizahatany, tia mitsangatsangana na koa te hivoaka kely a na koa ty resaka gastronomia resaka sakafo sy raha malagasy a zay nga manteny andrasanay amin'ity hetsika ity.
Izany koa no idirantsika amin'ny lafiny fanatanjahantena averina ny sabotsy izao ny lalao akatoky ny famaranana na ny demi-final ilany amin'ny fiadinany tompon-daka ny sectionna Ambodratrimo eo baolina kitra. Ny sabotsy maraina izao no atao izany lalao miverina izany afantarana ny ekipa ilany izany hiatrika ny lalao famaranana. Nampafantatra moa ny eo anivon'ny sectionna androany fa tsy miova ny fandaram-potoana fa ny alahady 20 Desambra izao izany hoe ny lahady ho avy izao no ho tanterahana eny amin'ny kianja sintetika Mahitsy ny lalao famaranana sy ny fiadindarana fahatelo amin'ny fiadina tompon-daka ny sectionna Ambodratrimo ho an'ny taom-pilalaovana 20/8 eo amin'ny taranja baolina kitra. Tsy ampiova ny lamina rehetra ny fisian'ny fiovana kely io mba ho fandaminana raha ny fanazavan'ny filohan'ny sectionna Jeannot Randrianay Varovoly.
Fiovana kely nateraky ilay savorovoro tamin'ny demi-finale faharoa ny onan'ny Talent Academy avy eo Ivato sy ny HCS CFF avy eo Andranoro dia rehefa ny vory dia nanapaka ny amerenana anio lalao manasadalana faharoa izay voalaza teo io amin'ny asabotsy 20 Desambra avy clos zany hoe tsy azo ny mpijery hoatrehana ilay lalao. Zay maharesin'izy ireo zany ny Talent FC Academy sy ny ACSA no ifanandrina amin'ny FCV vaza efa miandry ny fahavitana io demi-finale faharo io ary Ceres moa izany dia manao 3e place izay no antony na tonga tsika tsy afaka tonga dia nametraka ny afisy mazava hoe team fanandrina amin'ity team fanandrina amin'ity vita io dia andeha tamtam samihafa ezaka metraka afisy ny lalao famaranana dia alahady faharoambin'ny folo volana desambra amin'ny roambin'ny folo ora ny la fiadindarana fahatelo ary amin'ny roa ora folakandro ny lalao famaranana ka dia tena baolina miady io na le finale la baolina miady na le 3e place satria recleba efatrareo zany no atolotra sectionna andray anjara eo anivon'ny ligue na nalamanga divisionna voalohany.
Reo vaovao ny ivelany naemotra amin'ny fotoana hafa mbola tsy voafaritra mazava ny fisidiana nokasain'ny delegasionna kanadiana tanterana ny vatican ny 17 hatramin'ny 20 desambra izao nivoatra tamin'ny fanambarana navoakan'ny fivondronam-benin'ny veka katolika ny kanada tamin'ny 7 desambra teo ny momizany antony fanemorana io ny fisoroana ny mba tsy hipartahany tsy mikaretina coronavirus ny ovaendrika na ilay variant omicron akoatrareo evekan'ny kanada moa dia anisany mandrafitra delegasionna tokony ho avy an'ny vatican io ny solotenany mponina teratany kanadianna. Pejy vaovao misokatra ho an'ny Allemagne ny nandraisan'andriamatoa Olaf Scholz ny toerana maso consulé azy ka nanaovany fianianana omaly. Fiaingana vaovao ho an'ny firenentsika izao izy raha nandray fitenenana tamin'ny fanondram-pahefana teo amin'ny siramatoa Angela Merkel izay nitana io andraikitra io nandritra ny 6 taona be izao. Rarotsoan'andriamatoa Scholz atotosantsakany sy andavany ny andraikitra kinina aminy ramatoa Merkel ary nanafatra azy mba hiasa tsara ho an'ny firenena. Tsy mbola fantatra mazava kehitriny ny antony nampenjera ilay helikoptera nitondra ny lehibe ny tamazorony tafika indiana raha izy teo ampiomanana ny hipetraky ny omaly. Saika io na tamin'ireo tanora vonoraisinao miaramila tao amin'ny toby tsy lavitra n'io nitrangalolozy io ny jeneraly Bipinina Rawat izaonndos ny fahafatesana izao olona iray tamin'ireo mpandeha atao anatin'ny helikoptera io aloha no natramin'izao no hitavelona rehefa nentina tabonany amin'ny hôpitaly noho ny ratra mahazo azy vokatry ny fianjarana izany helikoptera izany. Andray ny fitantanana ny filankevitry ny vondrona eropeana manomboka ny voalohan'ny volana janoary ho avy io la frantsa la fitantanana mandritra ny enim-bolana noho ny rafitra fifandimbiasam-pahefana eo anivon'ny vondrona io. Mampafantatra ny laharam-pahamehana nomaniny hitondrana ny vondrona mandritra izay enim-bolana izay ny filoha frantsay amin'izao fotoana izao iamfantohana izany ny momba ny fanarenana ara-toekarena lafi ny ara-tontolo iainana sy ara-tafika ary ny ma mpikambana ny la frantsa ao anatin'ny vondrona. Makasitraka anao ny enin'ny vavoatra amin'ny farany tompoklasy tompokovavy tamin'izao takariva madiva ho alina izao hoe tia mpamaranana dia mpahatsaivona ihany sikapeny fa tsisy ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco rampitso tontolo sy ny sabotsy tontolo hiatrika fiatahana masina io manam-panahy amin'ny fetin'ny noely manko ny mpiasa rehetra ny fampalalam-baovao manaraka izany dia amin'ny alatsinainy 13 desambra amin'ny 7 maraina satria verina ihany tsy misy ny vaovao rampitso sy ny sabotsy izao. Mirary soa hatrany tompoklasy tompokovavy.